Útok amerického prezidenta Donalda Trumpa vo Venezuele a slová o možnej anexii Grónska Spojenými štátmi zmenili svet. Čo to znamená pre slovenskú zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany? Môžu tieto okolnosti zmeniť retoriku vlády aj voči Ruskom napadnutej Ukrajine? A ako v tomto smere vnímať posledné cesty premiéra Roberta Fica za lídrami západného sveta? To všetko sú témy, o ktorých budeme diskutovať v relácii Zaostrené s poslancom Smeru Marianom Kérim a poslancom KDH Branislavom Škripekom. Diskusiou vás bude sprevádzať Lukáš Kekelák, hudbu pripravila Diana Rauchová a za technikou sedí Matúš Brila. Počúvate Zaostrené, Rádia Lumen. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen vítam šéfa zahraničného výboru Národnej rady Mariana Kerryho zo strany Smer. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem a ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, že ste prišli. A poslanca Európskeho výboru za hnutie KDH Branislava Škripeka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Ďakujem vám, páni, že ste prijali pozvanie do diskusie. Reláciu prednahrávame v piatok do poludnia, preto začneme najskôr s hodnotením štvrtkovej návštevy premiéra Roberta Fica v Elizejskom paláci, ktorú francúzsky prezident Emmanuel Macron nazval strategickým prebudením. Slovenský premiér po takmer dvojhodinovom stretnutí s Emmanuelom Macronom napísal, že bude mať úlohy pre ministra obrany Roberta Kaliňáka v zbrojárstve. Pán Kerry, ako si máme preložiť slova prezidenta francúzskeho, ktorý po stretnutí hovorí o väčšej jednote a solidarite na zabezpečení európskej nezávislosti? Ako ste to pochopili vy?
Ja začnem tým, že aj návšteva v Elizejskom paláci s francúzskym prezidentom Macronom vlastne vyzlieka opozíciu, najmä tú progresívno-liberálnu, ktorá hovorí, že vláda Roberta Fica je v medzinárodnej izolácii. Návšteva amerického prezidenta, ktoré sa dostaneme, francúzskeho prezidenta, predtým čínskeho, ruského, brazilského a ďalších, svedčí o tom, že Robert Fico je akceptovateľný napriek tomu, že sa nebojí pomenovať niektoré veci pravými menami. Vo Francúzsku sa jednalo o klasickú bilaterálnu návštevu a boli tam témy, ktoré rezonovali, a to je najmä to, že Francúzsko a Slovensko majú veľmi pozitívny vzťah k jadrovému programu, tomu mierovému využitiu jadra. Viete dobre, že máme ambíciu, aby sa rozbehla výstavba ďalšieho jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. A tak, ako ste správne poznamenali, ďalej to bola otázka obrany schopnosti. Aj v súvislosti s tým spomenul premiér Roberta Kaliňáka. Takže som veľmi rád, že k tejto návšteve išlo, napriek tomu, že na niektoré veci, treba to povedať veľmi otvorene, má francúzsky prezident a slovenský premiér rozdielne postoje.
Než dám slovo pánovi Škripekovi, nebolo si teda Slovensko pýtať pozvánku do koalície ochotných pod vedením francúzskeho prezidenta?
Určite nie.
Určite nie. To je jasná odpoveď. Pán Škripek, ako stretnutie v tomto čase vnímate vy? A pokojne zareagujete aj na reakciu pána Kerryho, ktorý hovorí o tom, že aj toto stretnutie je dôkazom, že Slovensko a teda vláda Roberta Fica nie je v medzinárodnej izolácii.
Samozrejme, musíme byť radi tomu, že takéto stretnutie nastalo. A rokovanie o takých hospodárskych otázkach, ako je jadro a možné rokovanie, Robert Fico spomína, rokovanie o výstavbe jadrovej elektrárne aj s francúzskymi firmami, je niečo, čo by bolo pre Slovensko prínosom. Pretože ako opozícia musíme stále poukazovať na to, že ako je možné, že premiér Fico uzatvorí taký obrovský obchod, alebo rovno hovorí o tom, že ide uzavrieť obrovský obchod s americkými predstaviteľmi, s firmou. Vláda, neviem, koľko o tom vedela vláda, ale nevedel o tom parlament. Čiže je určite dobré, že takéto stretnutie nastalo a určite je dobré, že sme tu hovorili aj o medzinárodných otázkach a o Ukrajine, pretože doteraz sa dozvedáme podľa mňa množstvo zmetočných vecí z úst premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica o tom, ako sa pozeráme na celý tento konflikt na Ukrajine. Mňa najviac trápi to, keď hovoril o tom, že ani náboj na Ukrajinu a ani jeden vojak tam nepôjde a my nebudeme podporovať vojnu a nakoniec zistíme Slovensko ako také, že sme najväčšími dovozcami zbraní a munícií za 200 miliónov ročne na Ukrajinu, tak potom ako nepodporujeme bojovanie a ako nepodporujeme vlastne konflikt.
V kontexte KDH je to asi prínosom, keďže vy podporujete Ukrajinu.
Tak nemôžem povedať, že to je prínosom v tom zmysle, že ani my nechceme, aby ten konflikt pokračoval, ale nie v zmysle tom, že necháme povraždiť
Ukrajincov. Myslím,
bránia to sa Ukrajinu jednoznačne. Ale ja tu vidím ten strašný paradox premiéra, ktorý väčšine hovoril, že ani náboj a žiadnym prípade podporu konfliktu a zároveň sme obrovskými dodávateľmi munície a zbraní. Ale zároveň to, že premiér Fico bol veľmi proti akejkoľvek prítomnosti vojakov ako bezpečnostných zložiek medzinárodných na Ukrajine, tak zároveň vieme, že prezident Macron je strojcom a tej myšlienky koalície ochotných a že tam že medzinárodné spoločenstvo aj EÚ premýšľajú nad tým, ako priniesť pokoj a ak by aj premiér Fico v tomto začal meniť názor, ja by som bol možno rád, pretože je vlastne zvláštne, že náš premiér mení názory v politike. V opozícii sa správal o dosť inak, ako sa správa dneska ako premiér a ako vedúci koalície. Čiže tieto rozpory sú tak obrovské, že zrazu tu vidíme takýto priateľský postoj. Nechcel ísť napríklad pod francúzsky jadrový dážnik, hovorí, že ho to nezaujíma. A vtedy my sme sa pýtali v pozícii, že ako, tak povedal, že on tam nechce byť, tak sme sa my pýtali, že a kde chceme byť ukrytí, lebo my jadrové zbrane nevlastníme. Takže táto zmena je výrazná.
Ale teda je to asi dôkazom, že Slovensko nie je v medzinárodnej izolácii. Má pravdu, pán Kerry?
Jednoznačne, že je tu zahraničný kontakt, ale to, že tu máme strašné množstvo kontaktov s krajinami, ktoré nás vydesujú, aby bol premiér na stretnutí svetových diktátorov v Číne, aby chodil podávať ruku prezidentovi Putinovi, tak to považujeme za vážne zlú vec.
Rozumiem. Pán Kerry, dám vám priestor na reakciu, len doplním. Pán prezident po obede najvyšších ústavných činiteľov hovoril, že by sme mali posielať nejakých vládnych predstaviteľov alebo niekoho na stretnutia koalície ochotných, minimálne aby sme vedeli, o čom sa tam rokuje. Nie je to teraz žiaden dôkaz toho, že by, vy ste teraz povedali, že nie, ale teraz, že či to minimálne nie je nejaká sondáž, možno nejaké možné spolupráce v niektorých oblastiach.
Nemyslím si, že by sme mali bližšie spolupracovať so skupením štátov, ktorí si hovoria koalícia ochotných, pretože oni majú jasný cieľ posielať zbrane na Ukrajinu, predlžovať vojnu a niektoré štáty, vrátane Francúzska, Veľkej Británie, sú ochotní zájsť tak ďaleko, že sú ochotní poslať svojich vojakov na teritorium Ukrajiny, čo ja vnímam a len ako ďalšiu eskaláciu tohto problému.
A dovolite, ale spomenul, že aj my posielame zbrane na Ukrajinu, no, čo je fakt. A naozaj posielame viac ako predtým.
Tomu sa chcem dostať. Pán poslanec Škripek, vy si pamätáte, že sme pred voľbami hovorili, že keď budeme súčasťou vládnej moci, tak zo štátnych zásob nepošleme ani zbraň, ani žiadny náboj. A to sme dodržali, pretože koniec koncov Jaroslav Naď ako minister obrany vyprázdnil všetky sklady a my sme zostali, dá sa povedať, nahy, dokonca náš vzdušný priestor museli strážiť a ešte stále musia strážiť naši partneri z Českej republiky, Poľska a Maďarska. Ale my sme nehovorili o tom, že budeme brániť na nejakej komerčnej báze a poznáte slova Roberta Fica, že ak to nebudeme my, bude to niekto iný. Ja teda nie som zástanca zbrojenia ani dodávky zbraní. Absolútne kritizujem rozhodnutie európskych lídrov a Severoatlantickej aliancie o tom, že sa bude dávať oveľa viacej finančných prostriedkov do oblasti zbrojenia, dokonca 5% hrubého domáceho produktu. To je veľmi zlá cesta a dokonca som už v niektorých reláciách povedal, že škoda, že tu dnes nemáme politikov typu Reagana a Gorbačova, ktorí boli ochotní zastaviť tieto šialené preteky v zbrojení a postupne dokázali podpísať niektoré dohody a zmluvy, ktoré viedli k poklesu zbrojenia. Dnes vidíme úplný opak a otvorene hovorím, že ak chceme sa približiť teda k tým 5% hrubého domáceho produktu na zbrojenie, bude to viesť buď k mohutnej zadlženosti štátov, alebo k zníženiu životnej úrovne obyvateľov Európy. A čo sa týka Ukrajiny, poviem toľko. Teší ma, že dnes sa pridávajú k vyjadreniam Roberta Fica aj lídri, ako je nemecký kancelár Merz alebo talianska premiérka Meloni, Pretože Robert Fico bol prvý, ktorý tvrdil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a že je nutná a nevyhnutná komunikácia aj s Vladimírom Putinom. Vtedy to európsky lídri aj americký prezident Biden rázne odmietali a som veľmi rád, že sme sa dostali do stavu, kde si to európsky lídri uvedomujú a hovoria o nevyhnutnosti rokovania aj s Vladimírom Putinom.
K téme Ukrajiny sa vrátim ešte na záver, ale krátka reakcia od vás, pán Škripek, ak chcete reagovať.
Už, pán Kerry, toto hovorila vláda, teda toto hovoril aj predstaviteľ Smeru, že keď budeme vo vláde, tak zo štátnych zásob tam nič nepôjde. Áno, to je pravda. Ale zároveň a stále hovoril, že to je priam pacifistický postoj Slovenska a jeho osobne a že my nechceme podporovať vojnu. Tak toto je chybný koncept nakoniec. My sme si to už povedali aj v iných reláciách. Ten koncept je nepravdivý. To nie je pravda, že podporou slabšieho rozjatrujeme konflikt. Veď my musíme pomáhať slabšiemu. Ale čudné je, že premiér sa zastraja, že ani náboj, ani vojaka, žiadne podporovanie konfliktu a zároveň tam dodávame zbrane, ktoré rovnako vraždia, či je ten náboj zadarmo, alebo je predaný, tak je vražedný.
Ale
teraz, keď ste povedali, že pán bývalý minister obrany Naď, že tam poslal napríklad lietadla. Pán kolega, ale veď aj vy to viete a ja to viem, to boli stroje, ktoré už nelietali. My sme neboli schopní ich prevádzkovať. Viete, že to bola aj deblokácia bývalého že opravy MIGov a údržba tejto zastaralé vojenskej techniky bola v rámci deblokácie sovietského dlhu voči Československu po odchode sovietských vojsk z tej ohromnej okupácie, ktorú tu robili vyše 20 rokov. A že tie stroje naozaj úspešne mohla využiť ukrajinská strana, pretože majú všetky súčasné, majú na nich pilotov, odborníkov a my nie. My sme tu v rámci deblokácie ešte aj tých mechanikov, pilotov a odborníkov zamestnávali a tým sa odpisoval náš teda ruský dlh voči nám. Čiže ja si myslím, že je veľmi dobré, že sme to tam dali. A za tretie, tiež dobre viete, že my sme za všetky dodávky zbraní, skladových zbraní, starých zbraní, vyradených zbraní, nefunkčných, možno boli použiteľné, pozor, to som zle povedal, neboli nefunkčné, boli po záruke a tak ďalej, boli vyradené, my sme sa zbavili starého materiálu a dostali sme to zaplatené od Európskej únie a veľké prostriedky. Není to úplne fér, keď to takto poviete, pretože my sme to dobre speňažili.
Dostaneme sa ešte k tomu v závere relácii, ale vráťme sa ešte teda k stretnutiam pána premiéra. A k tomuto stretnutiu aj pána premiéra s prezidentom Macronom existuje trošku iná interpretácia. A práve z koaličných kruhov Andrej Danko v STV hovoril, že premiér ide do Francúzska, lebo je vystrašený z návštevy Donalda Trumpa. O jeho návšteve na Floride písal aj bruselský portál Politico. Na základe sprostredkovaných diplomatických informácií od lídrov ostatných európskych krajín vraj premiér Robert Fico vyrozprával lídrom EÚ, že ho stretnutie s Donaldom Trumpom zanechalo v šoku z jeho duševného stavu. Hoci to poprel úrad vlády aj Bielý dom, viete pán Kerry potvrdiť, či súvisí táto návšteva s posledným stretnutím premiéra s americkým prezidentom?
Neviem to potvrdiť ani vylúčiť a nerad šírim špekulácie, ale ja si myslím, že takéto oficiálne návštevy sa pripravujú niekoľko mesiacov, takže myslím si, že tá bola plánovaná do Elizejského paláca veľmi, veľmi dávno dozadu a nikto ešte nemohol tušiť, že či sa premiér stretne predtým s americkým prezidentom alebo nie. Druhá vec je, nebudem komentovať nášho koaličného partnera Andreja Danka, ale budem komentovať to, čo bolo napísané v Politico, pretože považujem to za šírenie klebiet, konšpirácia, dokonca spravodajských hier s cieľom zdiskreditovať Roberta Fica, jednoducho, že rozpráva všetko, čo ho napadne na adresu, v tomto prípade amerického prezidenta. Ja si myslím, že Robert Fico je dostatočne skúsený politik na to, aby aj keby si niečo náhodou myslel, tak to vie, že to nemôže povedať hoci kde a už vôbec nie v bruselskom prostredí, ktorého pre neho nie je priateľské. Veď viete dobre, že Robert Fico a Viktor Orbán sú pomerne silní kritici viacerých rozhodnutí Európskej únie a Európskej komisie, takže absolútne to vylučujem. A navyše posledná vec, ktorá ma vedie k tomu, že sú to nezmysly, jeden zo spoluautorov toho článku je aj Tom Nicholson.
K tomu Nicholsonovi iba teda v súvislosti aj k tejto argumentácii strany Smer poviem, že podľa autorky článku preložil iba vyjadrenie pána premiéra, ale to už necháme na posúdenie čitateľov a teda poslucháčov. Pripustíme možnosť, že spomínaní piati diplomati si vymýšľajú, ktorí sú citovaní v tom článku Politico. Moja otázka je, prečo to však ešte pred nimi verejne hovoril aj váš partner a líder SNS Andrej Danko, ktorého síce nechcete komentovať, ale vlastne on bol prvý, ktorý o tom hovoril ešte pred Politico, že bol teraz.
Vôbec Andrej Danko nehovoril o tom, že sa mal údajne Robert Fico hanlivým spôsobom vyjadriť na duševný stav Donalda Trumpa. Toto z úst Andreja Danka nikdy nezaznelo.
To dajme pokojne bokom. On hovoril o tom,
ale
že to z toho stretnutia
bol
vystrašený.
Ale to je toho, čo bolo napísané v Politico.
Jasné.
Andrej Danko povedal teda, že premiér je vystrašený, ale teraz to už otvárame tému dodržiavania a nedodržiavania medzinárodného práva a eróziu svetového poriadku, pretože na rozdiel od iných, my v Smere a ústami Roberta Fica, ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, mojimi a ďalších, sa nebojíme pomenovať niektoré rozhodnutia americkej administratívy, že ide o hrubé porušenie medzinárodného práva. Teraz budem hovoriť zavlečenie prezidenta Madura, venezuelského prezidenta, na územie Spojených štátov, jeho vojnové chúďky o anexii Grónska, potom konflikt s Iránom, predchádzajúce bombardovanie Iránu, teraz sa chystá na zásah. Toto má veľmi ďaleko od človeka, ktorý má ambíciu získať Nobelovú cenu za mier.
Rozumiem. Vy ste ale počuli od pána premiéra, že je vystrašený z toho, čo počul?
Nepočul som.
Nepočuli ste. A máte nejakú informáciu z toho približne 50-minútového rozhovoru z Trumpovej súkromnej rezidencii na Floride? Povedal vám niečo viac pán premiér?
Neboli sme spolu na štyri oči. Boli sme len v útorok na klube a tam sme sa tejto otázke nevenovali.
A odkiaľ teda pán Andrej Danko hovorí o takýchto informáciách, na základe čoho to hovorí?
Tiež som prekvapený, lebo Andrej Danko sa najskôr sťažuje, že nikto s ním nekomunikuje, že sa nevie dovolať premiérovi a potom v zápäti povie, že rozprávali o návšteve s americkým prezidentom a že Robert Fico sa mal takto vyjadriť. Takže priznám sa, že tomu celkom nerozumiem. Raz sa sťažuje na nekomunikáciu a potom hovorí o tom, že sa premiér s ním mal dôverne rozprávať, takže niečo tam nie je v poriadku.
A mal by to skôr Andrej Danko vedieť?
Len sprostredkovanie.
Pán Škripek, ako to čítate vy? Predostrel americký prezident premiérovi Ficovi svoju predstavu o budúcnosti, v ktorej je miesto Slovenska neisté?
Miesto Slovenska v čom?
Po svete, alebo teda v tom v poriadku, aký si predstavuje Donald Trump. Keďže očividne ani medzinárodné právo pre amerického prezidenta nie je vždy sveté.
Nuž, asi sa musíme pozrieť najprv na postavu Donalda Trumpa. Muž, ktorý hovorí veľké slová, ktoré asi nie... Už sme sa poučili, po dvoch rokoch musíme povedať, že nemôžeme brať doslovne. A že je treba
niektorí
vedieť
otvrdia,
odčítať...
Niektorí že by sme ho mali začať brať doslovne.
Áno, niektorí to hovoria, ale asi by sme mali vedieť odčítať z tých jeho, alebo načítať z tých jeho doterajších prejavov, že strašne veľkou hube, toto je veľmi zlý výraz, čo som použil, také nabubrelé výrazy, dobre, nabubrelé výrazy, neskôr dosiahnu niečo a vlastne asi sa môžeme naučiť čítať, že a toto vlastne dosiahnuť chcel. Takže príklad, napríklad s Grónskom, to vyhrážanie sa a eskalovanie toho napätia v tých medzinárodných vzťahoch a vyjadreniach skončili tým, že žiaden vojenský konflikt nebude, v rámci NATO konflikt nebude a zároveň tam dôjde k zvýšeniu americkej vojenskej prítomnosti, na základe, ktoré tam už ale sú dávno a úplne pokojne tam mohol požiadať, že chce poslať viacej amerických vojakov, čo je ale v poriadku a my v rámci NATO s tým musíme súhlasiť ako Slovensko, pretože je pravdou, že sme si nevšímali a ja musím povedať, že som to vôbec nevšímal, až keď začal prezident Trump hovoriť o tom, že v arktických vodách sa nachádza už viacero ruských ponoriek, aj čínskych, aj sa tam blížia plavidlá a keď sa pozrieme na globus z hora z pohľadu Antarktidy, tak naozaj blízko jak Spojeným štátom, tak Rusku. A zároveň tá naša vojenská prítomnosť s Dánskom zabezpečená nevedela byť, čiže nevedeli sme sa zabezpečiť takým spôsobom a zrazu, ale na čo vytváral taký humbuk okolo toho, aby nakoniec dosiahol jednu normálnu vec, že tam posilníme vojenskú prítomnosť. Čiže poďme k vašej otázke. Je dobré, ak takýto strategický rozhovor premiéra Fica nastal a zároveň ja sa musím opýtať, že Mne to prípada veľmi paradoxné voči správaniu sa Roberta Fica z strany Smer a jej predstaviteľov len 3 roky dozadu, keď v opozícii celý čas kritizoval vzťahy s Amerikou, stále napadal slovne americkú ambasádu. V mnohých prejavoch a vystúpeniach opozičného Roberta Fica ja som sa čudoval, ako si vôbec dovolí tento bývalý premiér Slovenska tak drzo a hrubo hovoriť voči americkej ambasáde, voči americkej politike, nazývať prezidentku, žiaľ, že to zopakujem teraz, nazvali, že bežala ako potka na americkú ambasádu, aby tam rýchlo niečo dohodla. Takto sa nemôže vyjadrovať jeden bývalý predstaviteľ Slovenska a hovoriť na súčasných predstaviteľov a amerických partnerov. A ako náhle nastúpil Robert Fico a jeho strana do novej koaličnej vlády, tak bez problémov hovoríme o podpise americkej zmluvy, ktorú predtým kritizoval, že ju za žiadnu cenu nepodpíšeme. Nechceme tu mať žiadnych amerických vojakov, aby nám tu, a aké pomaly veľké eskadróny tu mali byť, aby nám tu znásilňovali slovenské ženy, lebo počul o nejakých incidentoch v Nemecku. A zrazu nebol problém podpísať túto zmluvu a povedať, že je vlastne výhodná a stretnúť sa s americkými predstaviteľmi. No, je mi to celé čudné. A zároveň celá tá návšteva, pozrite sa, ja mám taký pocit, že pán premiér z toho robí, že také ohromujúce niečo, stretli sme sa, ale stretli sme sa s pánom prezidentom v jeho obývačke v súkromí. Zamestnanci priam dostali voľno. Nespomenul to nikde vo svojom verejnom prejave, že sa stretol so slovenským premiérom. Čiže toto nebola žiadna štátna návšteva a stretnutie na vysokej úrovni. Je mi to veľmi ľúto, že fakticky to bolo niečo takmer pokutné, ale fotka je pekne odfotená. Ale zo stretnutia s maďarským premiérom boli výstupy, videa, spoločné tlačovky a my sme nič také nemali. Pardon, mne to prípada veľmi malé.
Dám priestor vám na reakciu, len teda dodám, že slovenská vláda, teda aj ministri diplomácie to formátujú ako stretnutie v dôvernej atmosfére, teda že to bolo stretnutie, povedzme, na úrovni, ako dostáva premiérka talianská pani Giorgia Meloniová, ktorá je teda obľúbenkyňou pána prezidenta Trumpa. Než dám vám priestor na reakciu, iba doplním ešte otázku. Bez ohľadu na to, čo premiér povedal či nepovedal kdekoľvek, je podľa vás americký prezident Donald Trump momentálne pre Slovensku a Európu nebezpečný alebo nie?
Ale veď toto asi by nemôžeme hovoriť. Ja sa čudujem, že takéto výroky bežia. Viete, zase 5 západných politikov si nedovolí vymyslieť, že Robert Fico povedal niečo, ak on to vôbec nepovedal.
To neboli politici.
Tak, dobre, tak určite verejní predstavitelia, ale som si istý, že premiér Fico, pokiaľ ja som načítal jeho pôsobenie, viete, že som bol v Európskom parlamente, takže som videl viaceré jeho stretnutia aj naživo a priamo, on je žoviálny človek. On to má veľmi rád, také tie kamarátske prejavy, takéto podľapkanie po pleciach, on to má rád. Ale jeho pozícia sa naozaj zhoršila v EU27 a EU27 lídri ho nemajú teraz radi, preto všetko, akým spôsobom on pristupuje k Putinovi a iným, prezidentovi Putinovi, iným svetovým diktátorom. Takže určite to nie je teraz tá priateľská atmosféra, koniec koncov kolega, kedy ste to teraz spomenul. A ja si myslím, že premiér Fico niečo naozaj povedal a už to oľutoval, pretože aby ho citovalo 5 ľudí, to je príliš veľa na to, aby nepovedal nič.
Citovalo sprostredkovanie, ale rozumiem.
A či je to nebezpečný človek, na to naozaj nemôžeme odpovedať, ale pravdepodobne vidíme, že jeho biznis prejav v politike je dosť nevhodná vec a celý svet si na to zvykame a my tiež.
Pán Kerry, vaša reakcia.
Dobre, 3 krátke poznámky.
Nech sa páči.
Pán poslanec, mrzí ma, že sa pridávate k politikom z progresívneho Slovenska, ktorí spochybňujú návštevu nášho premiéra Spojených štátov amerických s americkým prezidentom Trumpom len z toho dôvodu, že sa neudiala v Bielom dome, ale v jeho súkromnom sídle na Floride. A tak ako správne pán moderátor povedal, tak prijal tam aj taliansku premiérku Melóniovú, prijal tam maďarského premiéra Orbána, dokonca prijal tam šéfa NATO Rutteho. Takže naozaj príde mi to také, že žiarlite spoločne s ostatnou časťou opozície, že k takémuto stretnutiu došlo. Mne je absolútne jedno, kde sa stretli. Dôležité je, že sa stretli a že rokovali. Druhá poznámka. Viete, čo sa týka prezidenta Trumpa. Každého politika vrátane prezidenta Trumpa musíme brať s jeho dobrými aj zlými vlastnosťami. Mne je veľmi sympatické na ňom, že je to politik, ktorý otvorene hovorí o ochrane tradičnej rodiny, ktorý nastoluje tému nelegálnej migrácie, ktorá je problémom aj pre Spojené štáty, aj pre Európsku úniu, ale cestou cestu, ktorou sa vydal riešiť nelegálnu migráciu, nepovažujem za správnu. Je mi veľmi sympatický za to, že už predvolebnej kampani hovoril o tom, že aj Spojené štáty a bývalý prezident Biden mali veľký podiel viny na tom, že vznikol konflikt na Ukrajine a že on urobí všetko preto, aby ten konflikt na Ukrajine skončil a prišiel s konkrétnym mierovým 28-bodovým plánom. Nebal sa stretnúť s prezidentom Putinom. Toto sú všetky veci, ktoré ja na prezidentovi Trumpovi oceňujem. A teraz prídeme opäť k tomu nedodržiavaniu medzinárodného práva. Súhlasím s tým, čo povedal kolega Škripek, že nerozumiem celkom prezidentovi Trumpovi, pretože keby prišiel za dánskou premiérkou a povedal, že chce väčší počet amerických vojakov v Grónsku, v autonómnej časti Dánska, určite by s tým Dáni súhlasili. Keby povedal, že chce mať podiel na ťažbe ropy alebo zemného plynu, nerastného bohatstva, ktoré je na území Grónska, myslím si, že takisto, že by s tým súhlasili, ale nie je on silné vyhlásenie o tom, že Grónsko bude stoj, čo stojí jeho, takže uvidíme, čo z toho bude. A teraz, pán kolega, vrátim sa k tomu nedodržiavaniu medzinárodného práva. A to sa v Európe politici zobudili teraz ohľadom nedodržiavania medzinárodného práva? Neboli to práve mnohí politici Európskej únie niekoľko desaťročí dozadu, ktorí sekundovali americkým prezidentom pri hrubom porušovaní medzinárodného práva? A spomeniem konkrétne príklady. Invázia do Iraku vtedajšej koalície ochotných na čele z USA a Veľkou Britániou, pretože Hussein vraj mal mať zbranie hromadného ničenia, tie sa nenašli, krajina rozvrátená, bombardovanie bývalej Jugoslávie bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN, náš terajší premiér Dzurinda otvoril dokonca náš vzdušný priestor pre tieto lietadla na to, aby mohli bombardovať našich priateľov v Srbsku a takisto bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN. A ešte sa Dzurinda hrdo pochváli, že to bola stupenka pre Slovensko do Severoatlantickej aliancie. Je mi z toho zle aj s odstupom niekoľko desaťročí. Alebo ako vznikol štát Kosovo? Veď takisto, koľko štátov v Európe neuznali Kosovo? Ani. Španielsko, Rumunsko, Grécko, Cyprus, Slovenská republika.
Rozumiem, pán Kerry.
No, ešte dokončím. To znamená, že my sme takisto prispeli k erózii medzinárodného práva a k tej neistote medzinárodného poriadku. A dneska ideme všetko hádzať na Trumpa. Omyl, omyl. My sme rovnako vinní. A ja som nepočul napríklad Ivana Korčoka, že by kritizoval rozhodnutie vtedajšieho amerického prezidenta o bombardovaní Iraku alebo Jugoslávie. To je tá dvojtvarnosť. My sme v tomto konzistentní a keď sa vo svete deje porušenie medzinárodného práva, či už zo strany Ruskej federácie, zo strany Spojených štátov, Veľkej Británie, my sme není ticho, pretože my nie sme vazali. My hľadáme partnerstva, hľadáme spojenectva, ale nie vazalstva.
Viac o posunoch v zahraničnej politike a ich vplyve na slovenskú diplomáciu budeme hovoriť s poslancom Smeru Marianom Kérim a politikom KDH Branislavom Škripekom po hudobnej prestávke. Počúvate reláciu Zaostrené Rádia Lumen. All over the world, this gospel is bearing fruit and growing. All over the world, this gospel is bearing fruit and growing. All over the world, this gospel is bearing fruit and growing. As it has been all over the world, this gospel is bearing fruit and growing. As it has been as it has been. Počúvate Rádio Lumen. Témou relácie Zaostrené je slovenská zahraničná politika vo svetle krokov amerického prezidenta Donalda Trumpa. V štúdiu hostíme šéfa zahraničného výboru Mariana Kerryho zo Smeru a poslanca Európskeho výboru za KDH Branislava Škripeka. Prečo pán premiér doteraz na snahy USA získať Grónsko na rozdiel od útoku Spojených štátov vo Venezuele to vôbec nekomentoval? Zatiaľ nepovedal k tomu nič. Napriek tomu, že bol v rovnakom čase
ja
aj...
Ja som čítal jeho vyjadrenia k venezuelskému prezidentovi sa vyjadril i hneď.
Áno, áno, ale
aj naše Grónsku? Ministerstvo zahraničnej veci a čo sa týka Grónska povedal jednoducho, že nevie si predstaviť, ako na jednej strane budú o Grónsko zápasiť a bojovať vojaci Spojených štátov a na druhej strane vojaci z Európy, Nemecka, Francúzska, Dánska a ďalší, že to je konfrontácia vojakov Severoatlantickej aliancie a môže to mať nedozierne následky, môže to znamenať začiatok konca Severoatlantickej aliancie, ale on povedal, že ak sa tak stane vojenskou silou, tak pôjde o porušenie medzinárodného práva. To ste mu teraz krivdili.
Ja som to počul od pána Blanára, nepočul som to priamo od neho, ale môžem sa mýliť samozrejme. A rovnaká otázka pre vás, ako som položil pánovi Škripekovi, je pre vás, alebo teda podľa vás súčasné nastavenie amerického prezidenta pre Slovensko a pre Európu nebezpečné?
Tak ako som sa pred chvíľou snažil vykresliť, že ten prezident Trump a pohľad na neho nemôže byť čierno-biely, tak aj čo sa týka voči Európskej únii alebo voči Slovensku, sa v niektorých veciach budeme považovať Donalda Trumpa za svojho spojenca a prirodzeného spojenca, lebo nás spája členstvo v Severoatlantickej aliancii. Napríklad, ak sa podarí dotiahnuť zmluvu o výstavbe ďalšieho bloku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a ďalšie veci v oblasti zbrojenia a ďalšie veci, hospodárstvo, ekonomika, ale v niektorých veciach bude konkurent pre Európsku úniu a teda aj pre Slovenskú republiku. Takže takto to vnímam, uvidíme, čo ukážu najbližšie mesiace a roky a ešte to tu nezaznelo odo mňa, to musím povedať, absolútne odmietam úvahy o tom, že duševný stav prezidenta Trumpa je nejaký zlý a že to má následok jeho rozhodnutie. Nie. To je skúsený politik, ktorý bol prezidentom, potom ho nezvolili, dokázal sa vrátiť do Bieleho domu. To je paralel aj s našim premiérom Robertom Ficom a obaja čelili smrti, že sa ich pokúsili zabiť, že na nich spáchali atentát. Našťastie obidvaja tento atentát prežili. Takže to sú veci, ktoré ich spájajú a naozaj v mnohých veciach majú rovnaké názory, len predsa americký prezident má výhodnejšiu pozíciu, pretože amerického prezidenta musí každý brať vážne, pretože to je jeden z najplyvnejších ľudí tejto planéty. Takže prosím vás, aby sme nesklzli do toho, že Trumpove názory, vyjadrenia a skutky majú niečo spoločné s jeho duševným stavom.
Pán Škripek, pokojne reagujte.
Súhlasím, pred chvíľou som sa vyjadril rovnako, že takto by sme to hodnotiť nemali. Skôr ide o to, akým spôsobom my sa zúčastňujeme tej bezpečnostnej rovnováhy v Európe a ako sa pozeráme, a to sme tu doteraz preberali, na náš konflikt Ruska a Ukrajiny, ako dokážeme prispieť k pokoju. A viete, vy ste povedali, pán kolega, že nemali by sme sa zúčastniť tej koalície ochotných, ale to nie je vysielanie vojakov ani vytváranie konfliktu. To je návrh, aby Rusko, ak by to prijalo, ja si myslím, že by bolo veľmi dobrou cestou konečne sa vyťahnuť z toho hlúpeho konfliktu, v ktorom ani Rusko nevyťazí. Keby prijalo Rusko, že by takýto kontingent medzinárodný prišiel ako zabezpečujúci prvok na územie Ukrajiny, tak by to znamenalo, že Rusko súhlasí s nejakým medzinárodným poriadkom a dohodou. A doteraz to tak nie je. Doteraz je to tak, že si robí jednoducho zo svojej pozície silnejšieho, čo chce a je do toho zaťahnutý pomaly celý svet, pretože Európa si uvedomila, že nemôže tento konflikt nechať len tak bokom. Takže v tej... Asi na to tesne nadviažeme, ale súhlasím s tou vetou, alebo s tým konceptom, ktorý hovoríte, pán kolega Kerry, že sme videli eróziu zásad medzinárodného práva a bezpečnosti v minulých konfliktoch. S týmto je potrebné súhlasiť a zároveň je potrebné povedať a preto musíme o mnoho dôslednejšie si uvedomiť, že nemôžeme byť len pasívnymi účastníkmi NATO, ale je treba zvýšiť aj našu európsku schopnosť sebaobrany a to nejakým spôsobom, no vy ste napadal ten 5% návrh na zbrojenie každého štátu, s ktorým tiež prešiel americký prezident. My si musíme uvedomiť, že sa musíme zabezpečiť dobre a nebyť len spoľahnutí na nejaké americké vyzbrojovanie, pretože v tomto ja súhlasím s prezidentom Trumpom, že hovorí jasne, nebudeme to za vás všetkých ťahať, aj vy sa musíte starať o svoje vyzbrojenie. My sme to zanedbali, aj viacero EU členských štátov, a stále nemáme doriešené, ako sa Európska únia je schopná. Ja odmietam predstavu o Európskej armáde, ale ako sme schopní vytvoriť nejakú obrannú zložku, ktorá by dokázala pôsobiť. Takže toľko.
Veľmi krátka poznámka, pán poslanec. To, čo som naznačil, to porušovanie medzinárodného práva v minulosti. Aké boli sankcie voči Spojeným štátom americkým alebo Veľkej Británie? Zero, nič, nula. A v prípade Ruskej federácie sme išli so sankciami až tak ďaleko, že sa dotýkajú ruských športovcov alebo kultúrnej obci. Takže toto je ten selektívny prístup, ktorý mi vadí. A druhá vec je, hovoríte o tom, že myslíte si, že by sme sa mali zúčastňovať diskusie o tom, že nejaký, nazvali ste to akože mierový kontingent vojakov by mal prísť na územie Ukrajiny. Ale prečo na základe platformy koalície ochotných? Veď to nie je žiadna platforma, ktorá má dbať na dodržiavanie medzinárodného poriadku. Na to predsa máme Organizáciu Spojených národov. Takže aj sa dostaneme asi ďalej, k ďalšej časti. Aj ten Trumpov nápad, môžem premostiť k Trumpovej mojej
rade mieru. Ja iba doplním otázku teraz, že prečo potom Slovensko odmietlo ponuku stať sa členom Rady mieru, no, vytváranej práve americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Trumpova Rada mieru má za úlohu posilniť jeho postavenie, veď podľa mňa je absolútne zvláštne, keď chce byť šéfom tejto rady aj potom, keď mu vyprší mandát. Má tam mať právo veta, takže správa sa ako cisár v Ríme. A druhá vec je, že týmto chce naozaj oslabiť tie fundamentálne inštitúcie, ktoré majú v úlohu zabezpečovať svetový poriadok, a to je Organizácia Spojených národov a najmä Bezpečnostná rada OSN. A navyše my máme ambíciu, viete dobre, Slovenská republika robí všetko preto, aby sme sa stali nestálym členom Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028-2029. Som veľmi rád, že Slovenská republika sa nepridala, a to nielen kvôli tomu, že po troch rokoch členstva musíte zaplatiť veľmi drahú vstupenku v sume jednej miliardy dolárov, čo je podľa mňa absolútne neakceptovateľné, ale trebárs teda tie 3 roky by sme si tam mohli užívať členstvo zadarmo, ale jednoducho nemôžeme sedieť na dvoch stoličkách. Nemôžeme na jednej strane podporovať Organizáciu Spojených národov a na druhej strane ísť do Rady mieru, ktorá ide v rozpore s rozhodnutiami Organizácie Spojených národov. Takže vítam toto rozhodnutie, a to je opäť signál toho, že slovenská zahraničná politika má voľné ruky, že nie sme nikoho vazalom, ako som už spomenul, chceme byť partneri, hľadáme výhodné spojenectva, ale určite nie vazalstva. A som veľmi rád, že sa na tomto zhodla aj opozícia s koalíciou a že svojím spôsobom toto rozhodnutie odobril aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Je mi trošku ľúto, že nemáme viacej nejakých bodov, kde by sme mali takýto široký prienik na tej zahraničnej politike, a že sa vytráca ten toľko spomínaný a teraz mne chýbajúci konsenzus zahraničnej politiky.
Pán Škripek, reagujte a potom pokojne aj ohodnúte, či aj podľa vás dobré rozhodnutie, že vláda sa rozhodla nevstúpiť do tejto Rady mieru.
Rada mieru je veľmi zvláštny koncept, a ktorý začal najprv veľmi dobre. Najprv to bol návrh americký na to, že vytvorme skupinu štátov, ktorí pôjdu zabezpečiť pokoj a rozvoj pre Gazu. A s týmto plne súhlasím. A len z tohto pohľadu, toho najúžšieho, lebo potom to má obrovské minusy, by bolo veľmi dobré, keby Slovensko bolo členom. Prečo? Aby sme boli spolutvorcami pokoja na Blízkom východe. Pretože keď konečne nastane pokoj na Blízkom východe, a to není len Gaza a Izrael, v žiadnom prípade, to je predsa množstvo, Libanon, Irán, Irak, Irán, Sýria. až do Jemenu by sme mohli ísť. A Jordánsko je tiež, môže sa stať nepokojnou krajinou, hoci teraz je to stabilný partner a vytvárajú tam pokoj a je tam prítomnosť kresťanov. Ale tu treba zabezpečiť pokoj na Blízkom východe. Ak by Slovensko bolo pritom veľké plus, za druhé, boli by sme aj kontrolným mechanizmom, pretože my doteraz dostávame tak zmetočné vyjadrenia, alebo teda správy, o to, čo sa vôbec dialo v Gaze a koľko tam bolo tých mŕtvych, toľko alebo toľko, menej, viacej, kto to spôsoboval, toľko propagandy, že to je neuveriteľné. Takže byť tam pozorovateľom. V žiadnom prípade však nie je možné nastúpiť na taký obchodný model, že každá krajina by, keby už chcela po troch rokoch byť členom, musela zaplatiť miliardu, kde by sme to vzali a na čo by sme to robili, a zároveň, že je to vytváranie, lebo je to vytváranie nejakej paralelnej štruktúry ku OSN, pretože ako na to, pretože prezident Trump zrazu prešiel z predstavovania tej rady mieru na úplne iný obsah, tomu začal dávať. Sám sa vyhlásil za predsedu, áno, že on bude predsedom, ešte aj keď mu dokonca bez ohraničenia toho funkčného obdobia. Čiže tu je viacero veľmi sporných vecí a Slovenská republika, teda slovenská vláda teraz jasne vyhlásila, že bolo by to nebezpečné do tohoto vstúpiť. Každopádne hovoriť o pokoji pre Gazu je treba sa k tomu vrátiť. To je potrebné. Je to okrem toho aj príležitosť pre obnovu tej krajiny a napomôcť konečne palestinskému ľudu dostať sa k nejakej pokojnej správe vlastného národa a vlastnej budúcnosti, pretože doteraz pod vedením žiadného typu palestinskej samosprávy nenastal rozvoj tejto entity, iba sa túlajú po všetkých možných okolitých štátoch, sú vyhnancami a v Gaze skončili ako jedna diera a nie ako jedna samostatná národná entita. Takže to členstvo je veľmi sporná vec. Spočiatku to vyzeralo ako dobré, ale nie. Tiež si myslím, že teraz nie je možné sa k tomu takto postaviť. Ale znovu zdôrazním, že Slovensko je priam povinné, aby sme si lepšie vytvorili našu obranu a viac dali peňazí na to, akým spôsobom bude zabezpečený náš priestor, jak vzdušný, tak naše hranice. A na tomto je treba pracovať a KDH navrhovalo, aby sme tie investície do vyzbrojenia slovenskej armády zároveň mohli používať aj pre civilné ciele. V tomto vidíme ako veľmi zmysluplnú vec. Takže treba navýšiť tie výdaje na zbrojné zabezpečenie a zároveň, aby sme to mohli použiť aj pre civilné potreby.
Rozumiem, pán Kerry. Podľa informácie Eduarda Chmelára, premiér váhal, či túto ponuku odmietnúť, byť členom Rady mieru. Viete, prečo chcel byť súčasťou Trumpovej rady?
Nemyslím si, že váhal, alebo že mal nejaké zviazané ruky. Možno v ťažkej situácii bol len z pohľadu na to, že sa nedávno vrátil z rokovania s americkým prezidentom Trumpom a tie pozitívne veci, ktoré tam dohodli aj v súvislosti teda s výstavbou, s podpisom rámcovej zmluvy medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskom o výstavbe ďalšieho reaktora v Jaslovských Bohuniciach, možno rozmýšľal, že či takéto rozhodnutie to nemôže naštrbiť, ale jednoducho myslím si, že už som to zopakoval, ale premiér je veľmi skúsený politik na to, aby sa nechal nejak zatlačiť do kúta a jednoducho nevidíme v tom žiadnu výhodu pre Slovenskú republiku a zdôraznil som aj ten hlavný aspekt o tom, že táto rada vlastne útočí na fungovanie Organizácie Spojených národov.
V tomto kontexte zaujala ešte jedna udalosť. Robert Fico po európskom samite vyjadril solidaritu s Ukrajinou, ktorá dnes čelí rozsiahlým útokom Ruska na tamojšiu energetickú infraštruktúru. Minister zahraničia Juraj Blanár tiež odsúdil tieto útoky a vyzval Ruskú federáciu, aby prestala s podobným nehumaným prístupom. Smer voči podobným útokom nebol doteraz až taký kritický, ako sme to videli v posledných dňoch. Čo sa stalo, že prišli takéto vyjadrenia práve teraz? Niektorí to môžu vnímať ako odklon od vašej zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany.
Vôbec to nie je odklon. Stále hovoríme o tom. Anexia Krymu 2014, hrubé porušenie medzinárodného práva, vojenská intervencia od februára 2022, napadnutie Ukrajiny zo strany Ruskej federácie, hrubým porušením medzinárodného práva, rovnako tak prehlásenie ďalších území zvrchovaných Ukrajiny za územie Ruskej federácie je porušenie medzinárodného práva. V tomto sa zhodneme, na rozdiel od kolegu a ďalších kolegov z opozície. A tvrdím, že ten konflikt má korene v rokoch 2013-14, kedy sa jednoducho bol na zostupe ukrajinský nezdravý nacionalizmus a že začali prijímať zákony namierené proti ruskej menšine, zákaz používania ruštiny ako štátneho jazyka, zákaz vyučovania ruštine, maďarčine ako na školách A posledná vec, čo poviem, a teraz to nehovorím preto, aby som nejakým spôsobom obhajoval to, čo Ruská federácia urobila, ale kľúčové napríklad bolo to aj, opäť poviem, zlyhanie európskych politikov. Ministri zahraničných vecí Poľska, Francúzska, Nemecka boli na stretnutí s vtedajším prezidentom Janukovičom a opozíciou, dohodli sa, že budú vypísané predčasné voľby, súhlasili s tým všetci a o pár dní vo Verchovnej rade odvolali prezidenta Janukoviča. A to už bol scenár Spojených štátov amerických. Posledná vec, robme všetko preto, aby čo najskôr zavládol mier, aby už konečne sa, tak ako sa začali stretávať teraz už aj za jedným stolom Rusi s Ukrajincami za spolupráci Američanov, aby sme naozaj mali, aj keď len krehký mier, ale mali sme všetko, je lepšie ako súčasná situácia, kde zahynulo obrovské množstvo civilistov.
Nemáme priestor rozporovať všetky slova, ktoré tu zazneli, ale dám iba priestor na otázku. Ako vnímate tento posun vy, pán Škripek? Vidíte za tým nejakú snahu slovenského premiéra vrátiť sa späť k európskym spojencom v čase, keď sa hovorí opäť o myšlienke dvojrýchlostnej Európy, alebo si to vyhodnocujete nejako úplne inak?
Áno, premiér Fico je proste človek, ktorý mení ako ten kohútik na vrchole nejakej strechy, tak takto zafúka vietorovú tak, pretože premiér Fico mal rôzne protichodné vyjadrenia za posledných niekoľko rokov, jak bol v opozícii, ak je teraz vo vláde. Takže vy, pán Kéry, predovšetkým častokrát v takýchto rozhovoroch prekleniete, jak to vlastne vzniklo. Čiže vtrhnutie Ruska do Ukrajiny je jedna absolútna nehoráznosť, ktorá nikdy nemala nastať. Prečo? Vy síce správne hovoríte, že tam nastalo nacionalistické napätie, ale malo sa riešiť medzinárodnými žalobami, diplomáciou a pokojným jednaním. A nie je to, že Rusko ako je obrovská krajina vtrhne na územie suseda a vraždí tam civilistov a správa sa tak nenormálne, že toto sa volá vojnové zločiny. To sa nesmie. Som veľmi rád, ak premiér Fico začne lepšie pozerať na to, akým spôsobom by sme k tomu pokoju mohli prispieť. A to znamená zúčastniť sa aj rokovaní a aj začať byť vnímaný ako mierotvorcovia. Pretože momentálne takými nie sme. Len hovoríme o tom, ale nedieje sa to.
Tak to odmietam, pretože my sme jasne ukázali, že sme dobrým susedom. Trikrát bolo spoločné zasadnutie vlád slovenskej a ukrajinskej. Dodávame toľko elektrické energie Ukrajincom, ako nikdy predtým v histórii, takže takto sa správa dobrý sused.
Rozumiem, posledná otázka z mojej strany, pán Kéry. Nie je to tak, že Slovensko sa chce prispôsobiť novým okolnostiam v čase, keď sa rozhoduje, či môže byť možno súčasťou inej, rýchlejšej Európy pre nejaký čas vyvolených krajín, ako to momentálne možno rámcuje Nemecko a niektoré iné krajiny?
Nie, nemyslím si to. Dokonca si myslím, že tú dvojrýchlostnú Európu tu máme. A uvediem konkrétny príklad. Na rozdiel od našich susedov, my sme máme spoločnú menu euro. To znamená, že sme ešte viacej zintegrovaní v Európe. Nie všetky štáty sú súčasťou šengenského priestoru a tak ďalej a tak ďalej. My sme si vždy vážili členstvo v Európskej únii. Má to veľa výhod. Mrzí ma, že my politici málo hovoríme o tých výhodách, ktoré plynú z členstva Európskej únii, ale samozrejme Európa zažíva aj veľmi náročné obdobie, pretože z mierového projektu sa stalo nástroj, ktorý podporuje zbranie, muníciu a tak ďalej.
Ale pri rokovaniach o miery v Paríži sme neboli ani prezident, ani premiér. Už teraz asi uznali chybu, keď tam chcú poslať aspoň pozorovateľa, tak jednoducho tu si je treba naozaj uvedomiť, čo máme robiť.
Ale to povedal prezident, my nehovoríme o tom, že tam treba my. My hovoríme zásadne, nemáme záujem o vstupenku tohto klubu koalície ochotných, bodka.
Hovorí poslanec Smeru Marián Kéry, ktorý bol hosťom relácie Zaostrené. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do diskusie.
Ďakujem veľmi pekne aj za živú diskusiu.
Rovnako. Súčasťou diskusie o svetovom dianí a jeho vplyve na slovenskú zahraničnú politiku bol aj poslanec KDH Branislav Škripek. Ďakujem tiež, že ste prišli do štúdia Rádia
Lumen. Ďakujem za pozvanie a dúfam, že niekedy nájdeme aj viac spoločných odpovedí.
To dúfam aj ja. Dnešné Zaostrené na konci. Technicky sa na relácii podielila Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia pozdravuje Lukáš Kejkelár. Prajem ešte pokojný deň a do počutia na budúce.
Napadal prach zabudnutia na kríže pomníkov a za století sa strieda a vzduch obletíkov rúcajú sa múry domů kvíli a siráni a aniel s krídlom poranený k vysoku zemi. Stále veriť zostáva, že zeme je biela zástava, aj keď ideálo zostanú ruiny. Keď mocný píšu krvavé dejiny na vôd. Rusku sa dvojí temný batalión dám. Nad vojenskou mapou stojí zamračený generál. Vzdialený je od ľudí, čo chcú lepší svet. Bez strachu, že stratia domov, bez tankov a bez rakiet. Stále verím, co stáva, že za nej je biela. Zástava, aj keď ideálo, co stanú ruiny, vždy, keď mocný píšu krvavé dejny. Stále verím, co stáva, že za nej je biela. Zástava, aj keď ideálo, co stanú ruiny, vždy, keď mocný píšu krvavé dejny. Zostáva, že za mňa je biela zástava, že za mňa je biela zástava.